Ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας. Στη γραμμή ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης. Γεια σας κύριε Βαρδάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Θεωρείτε ότι ήταν σωστό το timing? Εγώ θα το ξεκινήσω αλλιώς. Σας ευνηδίασε ο αρχηγός σας?
Μονόδρομος ήταν, μονόδρομος. Κάποιοι το ξέρανε.
Εννοείται.
Το σύνολο της ομάδας δεν το ήξερε.
Το σύνολο δεν το ήξερε. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί συζητείτε από χθες το απόγευμα και βεβαίως έτσι γίνεται αυτό. Γιατί άμα διαρρεύσει δεν έχει και την αξία του. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, για να πάμε τώρα στη συζήτηση?
Κύριε Παπαδάκη, μια κουβέντα. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θα πω ότι η πρόταση αυτή κατέτρεχε απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει ναυαγίσει, έχει αποτύχει στρατηγικά σε οποιοδήποτε θέμα κλήθηκε να διαχειριστεί. Δέστε την πανδημία, ξεπερνούμε όπου να είναι 23.000 νεκρούς, δεν είναι ώρα για αντιπαράθεση σε αυτά τα θέματα, αλλά γιατί κάποιοι λένε ότι ο Τσίπρας είχε πει ότι με 50, και 100, με 50 νεκρούς τη μέρα δεν ήταν δυνατόν να ζητήσουμε εκλογές. Ναι, γιατί και εμείς πιστεύαμε ότι θα σταματούσε εκεί το κακό. Αλλά όταν ξεπερνούμε τους 100 νεκρούς τη μέρα, όταν το τέταρτο κύμα πανδημίας που δεν αντιμετωπίσει με τη δέουσα προσοχή κλπ. Τίνει να γίνει πόλεμος. Και ταυτόχρονα είχαμε την κρίση της ακρίβειας. Έχουμε την κρίση της ακρίβειας, η οποία, κύριε Παπαδάκη, επιδεινώνεται από τις ασκούμενες πολιτικές. Δεν είναι δηλαδή μόνο η πανδημία. Και τις τελευταίες μέρες είχαμε την κατάρρευση του επιτελικού κράτους. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, κύριε Παπαδάκη, ακόμα και τώρα, πολλές περιοχές της Αθήνας δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μπορούν άνθρωποι να βγουν από τα σπίτια τους. Και η κυβέρνηση προσπάθησε να τα ρίξει στην περιφέρεια. Ναι, ζήτησε, συγγνώμη, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που ζητά συγγνώμη ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας. Λύνει το πρόβλημα? Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Εδώ θυμόμαστε όλοι τους επιτελείς της κυβέρνησης. Τις προηγούμενες, πριν την πρώτη νυφάδα χιονιού, που προπαγάνιζαν, διατυμπάνιζαν σε όλα τα μέσα επικοινωνίας με τον κύριο Πατούλη να στέκεται μπροστά στα μηχανήματα, μπροστά στους τόμους αλάτι.
Τα οποία δεν λειτουργήσαν ποτέ, βέβαια.
Ποτέ. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι αυτά τα υποθούν. Mm-hmm. Τα υποθούν. Mm-hmm. Και στην τελευταία ανάλυση, κύριε Παπαδάκη, ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να απολογηθεί, ας έρθουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να απολογηθούν, γιατί 2,5 χρόνια τώρα δεν είχαν προνοήσει, 2,5 χρόνια όχι μόνο για το θέμα της πανδημίας ή των ζημιών που έγινε από την κακοκαιρία προχθές, αλλά και για την ακρίβεια που αυτή τη στιγμή διάβαζα χθες, κύριε Παπαδάκη, ότι είμαστε δεύτερη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά την τιμή κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. Και θα δείτε τώρα ότι θα έρθουν μια καθαριστική λογαριασμή τέλος του Φλεβάρι. Πόσα εγκεφαλικά θα έχουμε στη χώρα.
Έχουμε δράματα, πραγματικά είναι μεγάλη η ακρίβεια. Αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο όμως, και το ξέρετε πολύ καλά.
Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά σας λέω, είμαστε η πρώτη χώρα, η δεύτερη χώρα σε κόστος όσον αφορά την ενέργεια. Mm-hmm. Εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή, γιατί μπορεί να πει κάποιος τι εσείς, ποιο θα ήταν το σχέδιο, ο στρατηγικός σχεδιασμός σας. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή είχαμε ζητήσει. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά. Είχαμε ζητήσει τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Mm-hmm. Πουθενά δεν μας ακούσε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Και βέβαια για την πανδημία, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ποτέ δεν έγινε.
Δεν μου λέτε πώς είδατε την στάση του κινήματος αλλαγής, και βεβαίως έχει υπάρξει από τον κύριο Ηλιόπουλο μια απάντηση ότι δεν γίνεται να λες ψηφίζω, υπερψηφίζω την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα
ζητώ εκλογές. Πώς το είδατε αυτό?
Κοιτάξτε, είναι λίγο αλλοπρόσαλλο. Εμείς ζητούμε και εκλογές και γι' αυτό κάναμε και την πρόταση μορφής. Mm-hmm. Και τουλάχιστον το ευχάριστο, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι έστω και τώρα η πλειοψηφία, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σύσσωμα θα στηρίξουν αυτή την πρόταση μορφής. Τώρα, κακώς, κατά την άποψή μου, ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε να πατήσει σε μια βάρκα.
Ναι, σε δύο διαφορετικές βάρκες. Ναι. Λοιπόν, και ένα σχόλιο για τη χθεσινή δημοσκόπηση που είδαμε: 15,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, 15 το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ. Πώς σας
πάει? Κύριε Παπαδάκη, όταν βλέπετε μια δημοσκόπηση βασιζόμενη σε 300 ανθρώπους, η ίδια δημοσκόπηση ήταν που έβγαζε τον κύριο Λοβέρδο πρώτο στις εκλογές του Κινάλ, νομίζω ότι δεν έχει καμιά αξιοπιστία. Όμως Κοιτάξτε, είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το δούμε όλοι.
Μα εννοείται.
Μην δημοσκοπήσεις. Απλά μια εταιρεία που αυτή τη στιγμή δεν την ξέρουμε, που μας λέει ότι με 300 δείγματα βγάζει μια δημοσκόπηση. Και πότε τώρα, πότε, ποια εποχή. Νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να το σχολιάσω.
Θα περιμένουμε να δούμε και άλλες έρευνες πώς θα αποτυπώνουν εκείνη τη στιγμή. Θέλω...
Η αποτύπωση, κύριε Παπαδάκη, ναι, είναι στην κάλπη.
Σωστά. Σωστά. Θέλω πάρα πολύ να μου σχολιάσετε δύο πραγματάκια και πολύ σύντομα σχετικά με το θέμα των αποζημιώσεων για τη Βιάνο, που είναι και ο τόπος σας και βεβαίως υπάρχει πολύ πόνος εκεί των ανθρώπων, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, προφανώς, μάλλον πιθανόν να προκύψει και σε άλλες περιοχές της, του νομού Ηρακλείου, δηλαδή καταστροφές από το χιόνι.
Βεβαίως.
Δυστυχώς στη Βιάνο είχαμε 8 του Γενάρη μια μεγάλη χαλαζόπτωση που δημιούργησε μεγάλες ζημιές και μεγάλες καταστροφές. Δεν έφτανε η 8 του Γενάρη, ήρθε το χιόνι προχθές, και να αποτελειώσει αυτούς τους ανθρώπους που θέλω να σας πω ότι στη Βιάνο υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά στην περιοχή της Εμπάρου, που ήταν στη μέση της
και σε ζώων, δεν είχαν μαζέψει ζώων, ναι. Βέβαια.
Οπότε άμεσα κάναμε αυτή την παρέμβαση μετά από επικοινωνία που είχαμε με ελαιοπαραγωγούς αλλά και με τις εταιρικές οργανώσεις και με τον Δήμαρχο Βιάνου. Άμεσα κάναμε μια παρέμβαση και ζητούμε να ο ΕΛΓΑ, από ό,τι ξέρω, ο κ. Δασκαλάκης, τις επόμενες μέρες περιμένουν να λιώσουν τελείως τα χιόνια και να αποτιμήσουν, να βγουν και να αποτιμήσουν τις ζημιές και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι γρήγορα. Είναι μια δύσκολη διαδικασία,
σίγουρα.
Αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στο έλεος του Θεού.
Με
που
τίποτα.
Για άλλη μια φορά καλούνται να πληρώσουν τις χερικές συνθήκες, τις ακραίες χερικές συνθήκες,
βέβαια. Ήθελα να μου πείτε και ένα σχόλιο βεβαίως, γιατί το έχετε παλέψει αρκετά και το έχετε φέρει αρκετές φορές στη δημοσιότητα. Το θέμα της Σχολής των Ρυσικών Επαγγελμάτων Κρήτης, ότι λέτε δεν πρέπει να παραδοθεί στα χέρια των ιδιωτών, ε?
Κύριε Παπαδάκη, τι να σας πω τώρα, Να, είναι αυτά τα θέματα που μπορεί και να σας πω, να κάνω μια παρένθεση, να σας πω ότι χθες με πήραν από το Αρκαλογόρι.
Ναι.
Και μου, ξέρετε τι μου είπαν, δύο-τρεις άνθρωποι. Στην πρόταση μομφής θα συμπεριλάβεται μια κουβέντα για τους σεισμόπληκτους του Αρκαλογορίου, που έχουμε μείνει στο έλεος του Θεού. Αυτό σας λέω, για να καταλάβετε ότι, δεν είναι τυχαίο η κίνηση που έγινε από τον Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη Σχολή των Ρυσικών Επαγγελμάτων, επιτρέψτε μου να σας πω ότι από το 1935 είχε ιδρυθεί ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που είχε την ευθύνη της Δημόσιας Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο οργανισμός καταργήθηκε τότε, αν δεν κάνω λάθος, ή το 2011 ή το 2012. Η σχολή ήταν ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού. Και τότε με το 2013 με την οικονομική κρίση, από ό,τι θυμάμαι, γιατί τότε το παλεύαμε για το εργατικό κέντρο, είχαν κάνει μια περικοπή προϋπολογισμού γύρω στο 50%. Όμως το 19, επαναλειτουργήσαν αυτές τις σχολές, ιδρύθηκε το ΙΕΚ τουρισμού στον χώρο που λειτουργεί μέχρι σήμερα, λειτουργούσε, προετοιμάζοντας το εργατικό στελεχειακό δυναμικό των ξενοδοχείων, τεχνικές ειδικότητες που χρειάζονται τα ξενοδοχεία. Στον ίδιο χώρο, κύριε Παπαδάκη, λειτουργούσε η σχολή μετεκπαίδευσης, η οποία λειτουργήσε ξανά το 10ο του 19, μετά από επίκαιρη ερώτηση που είχαμε καταθέσει. Έρχεται σήμερα, παρά το ότι είχαμε έγκαιρα μετά τους σεισμούς του Σεπτέμβρη, είχαν υποστεί αρκετές ζημιές στο κτίριο. Κάναμε λοιπόν μια ερώτηση τότε και ζητούσαμε από την αρμόδια υφυπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, να λάβει άμεσα, να αναλάβει άμεσα την ευθύνη και να επισκευαστεί το κτίριο για να μπορούν οι μαθητές να επανέλθουν. Παντελής αδιαφορία, κύριε Παπαδάκη.
Κατάλαβα.
Μας απάντησε με ασάφιση κλπ. Και έρχεται λίγες μέρες μετά, και αυτό είναι το οδυνηρότερο όλων, διαστόματος της Υφυπουργού Τουρισμού, να ακούσουμε από το στόμα της Υφυπουργού Τουρισμού να ακούσουμε
ότι
η λειτουργία της Δημόσιας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Κοκκίνι, η γνωστή όλη, σε όλους ως ΟΤΕΚ, θα παραχωρηθεί σε ιδιώτη, υλοποιώντας, επιτρέψτε να το πω, αργά και μεθοδευμένα βήματα προς την πλήρη ιδιωτικοποίησή της. Αυτά δεν θα περάσουν γύρω.
Το θέμα έχει ουρά, το καταλαβαίνω, και θα τα ξαναπούμε.
Θα περάσει, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι είναι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως, τεράστιες πυλώνες.
Είναι η ελπίδα μας, η ελπίδα μας, θα έλεγα. Και όταν από αυτή την. Φανταστείτε ότι ήρθε εποχή που εκεί φοιτούσαν περίπου 300 φοιτητές. Και ποιοι ήταν αυτοί? Όταν λέμε ότι
θέλουμε. Τα σημερινά τουριστικό... στελέχη, βέβαια.
Βέβαια. Όταν θέλουμε, όταν θέλουμε ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα είναι αυταπόδεικτα, θα δίνει τη δυνατότητα στον ξένο να ξανάρθει, στον τουρίστα να ξανάρθει. Mm-hmm. Δεν πας από το δρόμο να προσλάβεις εργαζόμενους.
Mm-hmm. Κύριε Βαρδάκη, θα σας αφήσω με πολύ ενδιαφέρον. Καταλαβαίνω ότι προετοιμάζετε.
Εντάξει,
και...
εδώ θα είμαστε,
θα
ακούσετε τα χίλια μύρια αυτές τις...
Για να δούμε, για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά να είστε, γεια σας.